Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.
Hei, da vi igjen en gruppe her i Stavanger som har lyst til å lære mer om Jesus. Som har lyst til å lære mer om Bibelens siste bok, Åpenbaringen. Og de som skal hjelpe oss i kveld, det Lisbeth Botberg. Du har vært med i samtalegruppe her før.
Ja.
Velkommen tilbake.
Takk for det.
Fortsatt gift?
Ja, ja, ja.
Du... Grunnen til at jeg spurte om det var bare at du har nevnt tidligere at du ble kristen, tok et standpunkt for Jesus da du var 22 år.
Stemmer det.
Hvorfor tok du egentlig det standpunktet? Det var jo like før du gifta deg, det.
Ja, det var det. Og jeg følte at tida var inne til å ta et standpunkt for det jeg visste var riktig. For Gud var der. Og det hadde jeg hatt med meg helt fra barndommen av. Mm.
Takk skal du ha. Og så har vi med oss Hilde Torkelsen.
Ja.
Og Mirja Knudsen.
Ja.
Du har ikke vært med akkurat i denne serien, men...
Ikke i denne serien, men jeg har vært med tidligere i samtalegruppe her, sammen med deg.
Ja. Kjekt å være med, at du kunne være med igjen. Mm. Og så det Carl Martinussen. Takk for at du har vært med de siste gangene, Carl. Vi stuper inn i kapittel 2 og vers 12. Hvis du ikke har fått studiemateriale, så ringer du 88 00 0077, og så får du tilsendt dette gratis i posten. Skal vi prøve å se litt grann tilbake? Og jeg har lyst til å stille spørsmålet på nye. Hva handler egentlig Åpenbaringens bok om? Denne boken som av og til har blitt kalt for teologenes hodepine. Å nei, den er så vanskelig at den bruker jeg aldri å lese. Du hører det gjentatte ganger. Men hvis vi spør denne gruppen her, hva handler det egentlig om? Hva vil dere si?
Hovedinnholdet i denne boka er Jesus Kristus.
Har du telt opp hvor mange navn Jesus har i den boken?
Ja, jeg vet i hvert fall at... Han stadig vekk blir nevnt med nye navn. Løven av Juda, lammet som ble slaktet, det troverdige sanne vittne, og man kan bare fortsette å ramse opp.
Ja, husker noen av dere tallet?
Nei.
Nei, ikke heller.
Ikke akkurat her og nå.
Lisbeth, hva handler boken om for deg?
Jeg synes det en fantastisk avsløring av både den tida vi lever i, og den tida vi går i møte. Når vi hører media og sånn, så er det jo ganske dramatisk det som skjer rundt oss i verden.
Så du opplever det som en bok som er høyaktuell i vår tid?
Høyaktuell i dag.
Ja. Hva med deg, Mirja?
Jeg er jo litt sånn i tråd med Lisbeth, tenker jeg. For jeg tenker kampen mellom det gode og onde. Mm-hmm. Men det som er aller mest kanskje like å fremheve da, i åpenbaringsboken, det er jo det som skjer etterpå. Og da har jeg bare lyst til å lese litt fra Åpenbaringen, kapittel 21 og vers 5. For der står det at «Se, jeg gjør alle ting nye». Og så sier han til Johannes da, at «Skriv disse ord, for de er sanne og troverdige». Og det synes jeg er så en veldig trøst å tenke på når... Når man opplever onde ting, når man opplever sorg, for det står i versene før, så står det jo også at han skal tørke bort hver eneste tår. Og det...
Men du sier kampen mellom godt og vondt, er det noe du opplever sånn, du er småbarnsmamma og travel ja, i hverdagen?
Altså, jeg er jo fryktelig redd for at det skal skje noe med jenta mi.
Ja.
Og akkurat nå så er det litt sånn, har hun bare så vidt begynt å snuse rundt, så det er jo... Men, är ju stadigt och försöka värna för det som är ont, men
det du pekar på, det är liksom Noel in i framtiden, alltså Gud ska skapa ny himmel och ny jord.
Ja, och det och
det intressant du nämner det för jag tror det är ett budskap som du egentligen finner som en röd tråd som har hållit liv i dessa menigheterna, dessa sju menigheterna som vi också ska snacka mer om idag. Karl, vad handlar uppenbarelsebok om, slik du ser det?
Ja, den handlar ju om Kristus och för mig så ser jag ju detta nya bild av Kristus. Det är ju inte den korsfästade, men det är ju kongenes konge och herrenes herre. Och det syns ett vidunderligt bild av Kristus. Och
ja, för många var ju förundret att Jesus kom första gång, att han kom som den han gjorde.
Ja.
Men här så finner du en seirende.
Det är en seirende Kristus, ja. Och jag tänker också på hur det står och skriv till ängeln från menigheten i Pergamon. Detta säger han som har det tvegade skarpe svärd.
Ja, var det så väldigt uppmuntrande då?
Ja, det betyder ju att
det skarpe svärd, alltså ja. Detta är ju en av grunderna till att folk ger upp och läser uppenbarelsen. Här har du en bok full av symboler. Och så börjar han att snacka om det skarpe tvegade svärd.
Ja, men vi kan ju se vad det skarpe tvegade svärd är för något. Och det hjälper ju Hebreerbrevets författare oss i 4:12. För Guds ord är levande och virksamt och skarpare än något tveget svärd. Det tränger igenom helt till ett klöver själ och ond, ledd och mark och dömer hjärtets tankar och råd.
Så för att bruka, för att förstå uppenbaringen så brukar du texter från andra ställen i Bibeln?
Ja, dessa reformatorerna de hade ju detta. Dessa uttrycken sola fide och sola scriptura.
Och det blir allt för vanskligt.
Ja, men det var skriften alene och nåden alene och skrift skall med skrift på klares och så.
Ja.
Det var liksom något vi kunde ta till oss.
Akkurat den där ursäkta. Akkurat den där syns är lite viktig för det att visst att vi inte brukar lär Bibeln förklara sig själv. Så kan vi ju riskera att ända upp med att vi synse och så får vi vär vår religion till slut.
Hilde, är det något av det vi upplever i vår tid att man nästan tar en flertalsavstämning på vad som ska vara sant?
Jo, ofta så är det ju så att det snart är demokratiet som bestämmer vad som ska stå i Guds ord. Och det blir för mig lite fel. Samtidigt så syns jag att det är väldigt spännande att se nettop hur den, alltså för min del så var det ju något det som fascinerade mig och gjorde att jag blev intresserad i och att Bibeln blev en spännande bok för mig och något jag hade lust att läsa. Det var ju att se hur den själva Bibeln brukar detta symbolspråket, så förklarar den hela tiden själv. Och om du ser runt omkring så får du och då är det lite spännande att grava och finna ut vad det betyder detta här och
hur det är. Lite sån vardagslig sagt så kan vi säga att Jesus satte sig ned efter att han kom till himlen och skrev sju brev. De sju budskapen som du finner i uppenbarelsen 2 och 3, det är brev ifrån Jesus och de följer ett speciellt mönster. Det är gärna en beskrivelse av Jesus. Och så står det nog om vad Jesus vet om tingens tillstånd. Och så ger han ros, och så ger han refs, och så ger han råd. Och så kommer han gärna med en advarsel, så ger han ett löfte. Nu i förra program och i de tidigare programmen så har vi varit eniga om att detta är inte bara lokala budskaper till dessa menigheterna, men det är också en beskrivelse av sju epoker i kyrkohistorien. Alltså från Johannes egen tid och ner till Jesu igenkomst. Hvis vi nu brukar det vi har lärt i de förra programmen, vad är det för något nytt vi lärer om Jesus? Eller vad är det Jesus vet om oss i budskapet här till Pergamon?
Ja, Jesus säger ju här, jag vet var du bor. Och att du bor där hvor Satan har sin trone. Och likväl håller du fast på mitt namn och har inte förnektet troen på mig.
Ja, och det vill du säga är uppmuntrande ord. Satan som nabo.
Ja, det är ganska
direkte språk.
Kraftige utsagen här. Og samtidig så tror jeg jo at nettopp hvis jeg bor med Satan som nabo, så vil det jo være ekstra godt å vite at Jesus også vet hvor jeg bor hen. For hvis han er den som da har det skarpe tvegede sverdet, som på en måte kan stagge Satans makt,
Du har aldri vært i kloster, har du det? Så er han i nærheten av meg.
Nei.
Nei, du velger å bo blant helt normale
mennesker. Jeg vil gjerne bo blant folk flest. Okay. Trives med det. Ja. Kloster vil ikke være tingen for meg, tror jeg.
Du har omgitt aviser og TV og alt det der.
Og masse media og internett og alt den påvirkningen som vi får i dag gjennom TV og gjennom film og sånt.
Kan vi si
at... Det er jo mye av det som du av og til lurer på hvor kilden er, fordi det er mye
ondskap
som presenteres.
Men kan vi si at du da på mange måter kan identifisere deg med situasjonen i Pergamon?
Ja, jeg kan si det. Jeg føler nok det at påvirkningen er der ifra onde krefter i vår
verden. Og så skal vi legge merke til noe veldig viktig, og det er at Jesus alltid, når Jesus åpner munnen, så begynner han å gi ros. Jesus er opptatt av å oppmuntre oss, oppgløde oss, gi oss en retning i livet. Kan noen av dere finne noe ros i denne delen?
Jeg synes jo Hilde har vært inne på det allerede. Hun leste jo det i vers 13 da, i kapittel 2, at du holder fast med mitt navn og har ikke forreknet min tro. Så på en måte... Det er jo en oppmuntring til en menighet, på en måte at hun har beholdt det essensielle, selv om på en måte dere lever i en verden med mange fristelser.
Og det til tross for at det er jo nevnt en person her også som ble slått ihjel.
Ja, og det er jo, det står jo der videre at Antipas var mitt trofaste vitne. Og det er liksom, det går rett og slett en martyr som det egentlig snakkes om her.
Karl, dette med religionsfrihet, hvordan føler du har religionsfriheten trange kår i dag når du ser på verden?
Ja, det må vi si. Det er ikke lenge siden jeg fant en opplysning om at det er cirka 40 land i verden som forfølger kristne. Og,
er dette viktig for deg?
Ja,
det er viktig. Altså religionsfrihet, er det viktig?
Ja, det er viktig fordi jeg føler at vi i dette landet har noe å legge til her. Vi må kvalitetssikre vårt syn på når vi tar imot folk fra utlandet og alt. Hvorfor de er flyktet? Og det er greit, vi tar imot dem når de har flyktet på grunn av politiske problemer. Men tar vi imot dem når de måtte flykte for sitt liv fordi de ble kristne og det var dødsdom i deres land for å bli noe annet enn hva landet hadde.
Pergamon, det var jo nettopp senteret for keiserdyrkelsen. Ser du, hva var problemene som oppstod der, Hilde?
Problemene var jo at det var noen som begynte å blande kristendommen og hedenskapet. Det står noen Biliams lærer og Nikolaitenes lærer som begynte å snike seg inn i menigheten. Og dette ble et problem. Det var et problem som de også hadde i Rom, og som åpenbaringen snakker om Babylon, symbolsk som et bilde på Rom. Og det ser vi igjen i 1. Peters brev, der Peter snakker om menigheten i dette Babylon, hilser dere. Han satt i Rom og skrev et brev da. Så symbolsk.
Hvor ille var det egentlig i Pergamon?
Altså, de drev jo faktisk med gudinnedyrkelse, der man drev med tempelprostituerte, man offret mat av guden, hadde sånn frotse og sexorgier i forbindelse med dette her. Og noen av de kristne, de begynner å blande dette. Det er noe som heter gnostisisme, der man faktisk sier at kroppen og sjelen var det viktige, eller var todelt, og det gode var sjelen, og det dårlige var kroppen. Så hva du gjorde med kroppen spilte ingen rolle så lenge sjelen var god. Og så begynte man da å delta i disse orgiene og ting som egentlig ikke lot seg forene med et kristent bibelsk synspunkt.
Og så er det at Jesus gir et budskap, et klart råd. Hvilket råd, Lisbeth, er det som blir gitt til menigheten her i Pergamon?
Den som har ører, han hører hva ånden sier til menighetene.
Ja, men litt før det. Hva står det der i din bibel, Karl?
Ja, vend om, står det.
Ja, vers 16, ja.
Ja, du skal omvende deg ifra av Guds styrkelse, ifra frafall, tilbake til Guds plan for livet ditt. Og det som slår meg, det det som står i Markus 7:9, hvor Jesus sier det på en litt sånn spesiell måte, hvor han sier at ja, dere får det fint til. Dere opphever Guds bud, så dere kan følge deres egne forskrifter. Mm. Så jeg tror vi må tilbake til ordet. Hva ordet sier.
Ja, og det den advarselen som da kommer. Altså, hvis dere ikke vender om, så vil jeg kjempe mot dem med sverdet.
Mm. Og sverdet...
Bare for å minne seerne om det, sverdet, Carl, det var...
Ja, det var Guds ord. Ja.
Guds ord. Ja. Så Guds ord det du bygger ditt liv på.
Ja. Fordi Jesus sier jo, i evangeliene sier han at, himmel og jord skal få gå, men mine ord skal ingen under få gå.
Og jeg opplever mange ganger, når jeg sitter og leser Guds ord, så blir jeg rørt til tårer, fordi det snakker til min situasjon akkurat der og da. Det noe jeg har lurt på, eller det noe som jeg har ikke fått til, eller noen ganger så går det på vekst og utvikling, at jeg må lære noe. Lære å bli litt mer tålmodig, eller lære å bli litt... Men andre ganger så en oppmuntring, hvis du er sliten og trøtt, og så leser du en plass hvor det står at han skal gi oss vinger, ikke sant, for å...
Mirja, det høres veldig fremt ut, dette her, gjør det ikke det?
Ja, men jeg synes også det litt vanskelig å forstå det her av og til.
Guds ord i din hverdag?
Guds ord i min hverdag, det jo...
Du går i kirka?
Jeg går i kirka.
Leser du Bibelen mellom kirkebesøkene?
Ja, av og til. ikke alltid for tid. Men jeg har i hvert fall, om jeg ikke får tid til å på en måte bla opp i Bibelen, så har jeg det i bakhodet. Og noe av det som jeg veldig, veldig glad i, det å synge. Og der synes jeg at veldig mange flotte kristne sanger har med Guds ord og tanker på en måte i teksten. Og det synes jeg veldig lett å ha med meg. Og det er også mange sanger som er laget med utgangspunktet.
Mens de der i Pergamon begynte å bli i tvil om hva som var Guds vilje, Guds ord, så er det et klart råd de får. Å ta Guds ord på alvor. Bruke det i hverdagen som dere har gitt uttrykk for. Hvilke løfter er det som blir gitt? Og nå vil jeg bare minne om at vi følger det mønstret som Jesus synes har vært veldig strukturert når han ga disse budskapene. Fordi nå er vi kommet liksom helt til enden av dette skjemaet, og som vil også være som et vedlegg i kursmaterialet. Og hvis du ikke har fått det, så bare ring 88 00 00 77. Hvilke løfter er det som er gitt menigheten i Pergamon?
Det er også når du leser videre i da. Johannes oppenbaring, 2. kapittel og vers 17, så er det jo skjult manna som kommer frem, en hvit stein, og så et nytt navn. Ja. Litt sånn...
Igjen, disse her er vanskelige, litt sånn rare symbolene, hva betyr alt dette her, ikke sant?
Det er før vi
nå... Men litt spennende samtidig.
Jeg ser at tiden går fra oss. Ja. Rent kirkehistorisk, hvor er det vi befinner oss?
Ja, vi befinner oss faktisk, dette passer veldig godt på den perioden i kirkehistorien, som noen har kalt for popularitetsperioden, der faktisk kirken, det var sånn at kirken omvendte de store massene, men samtidig så begynte også de store massene å omvende kirken, som jeg var litt inne på tidligere, med hedenskapet som begynner å snike seg inn, keiser Konstantin som begynte å blande religion og kristendom og hedenskap for å styrke sin egen makt og gjorde det til sin statsreligion. Og så kommer man da faktisk vare det fram til år 538, det er nok så tidsbestemt, fordi på dette tidspunktet så ser man at det oppstår en ny fase der det ikke lenger bare er der den regjerende makt ikke bare lenger er en politisk makt som styrer religiøs makt, men det blir en religiøs makt som styrer den politiske.
Hvis vi skal prøve å anvende dette, hva føler dere er det viktigste i budskapet til Pergamon?
En av de tingene som jeg synes er veldig viktig, og som jeg får ut av det, som jeg kan bruke i hverdagen, er dette med respekt for samvittighetsfriheten. Gud respekterer vår frie vilje. Vi må respektere at folk har muligheten til å velge fritt. Det å ikke blande politikk og religion, men la folk få lov til å ha et fritt valg.
Mm. Andre ting?
Det jeg tenker på, det jo, altså det, Gud sier jo at den som har øre, hør. Altså Gud har et budskap som han vil at vi skal lytte etter, og det tror jeg like viktig for menigheten i Pergamon som det for oss i dag.
Det var alt vi rakk denne gang. Håper at du har fått noe ut av det. Og hvis du trenger litt studiehjelp, så er det smart å bestille studiematerialet. Og det gjør du bare ved å ringe 88 00 00 77. Da vil vi ønske velkommen igjen til neste episode. Kanskje jeg kunne be en bønn før vi sier farvel i kveld. Himmelske far, vi ønsker bare å be en kort bønn i kveld om at ditt ord må få en stadig større betydning for oss. Og at du ved den hellige ånd må gjøre ordet klart. Det er vår bønn i Jesu navn. Amen.
Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.